Welkom by Politiek.
Alright, welkom julle. Ek is Erns van Sail en saam in die ateljee is vandag 'n baie vol huis. Kom ons begin sommer so van 'n kant af. Dis Daniel Elof, Paul Maritz, Tian Alberts en dan ook Frederik van Duyk. En Tian Alberts is vandag weer hier om saam met ons te gesels. Ons gaan 'n bietjie van sy insigte ook vandag kry, dalk 'n nuwe gesig vir van ons luisteraars. Maar ek seker hy sal ook 'n lekker bydrae vandag kan lewer in die volgende onderwerpe wat ons vandag gaan bespreek. En daai onderwerpe is ramp sonder stop, petrolpryse op en menseregte kom klop.
Nou ja, kom ons het nonsens hierdie week se politiek en ons skop af met ons eerste storie, weer eens een van daai deurlopende stories. Ek het net van vroeër vandag het ek 'n ander onderhoud gedoen op 'n YouTube kanaal, toe besef ek het presies, wel nie heeltemal 2 jaar nie, maar in die middel van 2020 'n onderhoud gedoen op dieselfde YouTube kanaal oor hoekom die ramptoestand onredelik en irrasioneel is, en hier sit ons 2 jaar later en hy is nog steeds onredelik en irrasioneel, maar toch is hy met ons.
Ja, absoluut Daniel, en dit is iets wat ek dink, die ramptoestand is na hulle 'n konsep wat ons allemaal net as deel van ons woordeskat gemaakt het, maar terselfde tyd, daar is nogal baie nuwe nuus as dit kom by die ramptoestand, so kom ek gee 'n bietjie agtergrond voor ons inspring met die analise. So Afriforum het nou laas week, of eindelijk nie, hierdie week, maandag, Afriforum die regering veroordeel vir hulle besluit om die nasionale ramptoestand weer eens te verleng en sal dus en het toe aangekondig dat hulle hulle stryd in die hof voort sal sit om die ramptoestand te beëindig. Afriforum het in Februarie met regstappe begin om die ramptoestand ongeldig te verklaar en die regering se verteenwoordigers sulke ingedien het in die begin van Februarie. Toe het al ons kritisie en mense vir ons gesê julle mors julle tyd, die regering het klaar beloof, hulle gaan die 15de Maart die ramptoestand beëindig. Hoekom gaan julle hof toe? Julle het mos nou 'n sperdatum, is mos nou 'n sperdatum gegee deur die ANC. Vertrou net bietjie vir hulle. Hulle vertel nie leuns oor alles nie. Hulle moet dan nou en dan bietjie eerlik wees. Maar weer eens het ons nou gesien is hierdie die geval dat Afriforum het die regte gevoel gehad dat die ANC weer eens net die publiek gaan bedrieg en ons het die 15de Maart gehoor dat die ramptoestand is toe weer verleng nou tot die 15de April. Maar gelukkig het Afriforum toe ons hofstukke ingedien die 2 Februarie. So nou gaan ons hof toe gaan en hopelik kan ons hierdie malligheid net stopsit, want die regering, soos ons gesê het al en voorspel het 'n maand terug, gaan nie sommer net hierdie magte opgee wat hulle alles bymekaar gemaak het oor die afgelope 2 jaar nie. Dit is hoe die ANC, dit is hulle modus operandi, dis hoe hulle werk en jy moet begin vir die ANC die raai lens sien. Anderstens gaan jy elke liewe keer vir hulle beloftes vra, vir hulle beloftes val, selfs wanneer hulle beloof om vir jou 'n strandhuis in Bloemfontein te verkoop.
Ek wil baie vinnig insit hier oplewer. Dit is vir my baie interessant natuurlik dat 'n mens, jy weet, kyk na mense wat probeer om die hele wêreld te verstaan in die hand van een fenomeen, en is baie gevaarlik as hierdie hele wêreld reduseer tot ietsie soos vryheid of gelykheid of wat ook al. Ons sien nou die vrugte daarvan en het gebeur nou die laaste 80 jaar in ons westerse beskawing. Maar wat jy baie duidelik sien is dat die ANC in 'n sekere sin dink dat die hele wêreld net oor mag gaan. Hulle hele posisie, en mense verstaan dit uit hulle linkse ideologie, dit gaan vir oor mag. Hulle kan vir jou sê jy mag 'n wit hemp koop, maar jy mag geen blokkies hemp koop nie. Hulle het dit gedoen vir 'n paar maande. Hulle kan vir jou sê jy mag koue hoender koop, maar jy mag nie warm hoender koop nie. En dit is die heerlikste magsposisie vir hulle om in te wees. Ek is nie iemand wat sê, jy weet, hierdie idee van absolute gelyke samelewing is noodwendig ideaal nie. Ek glo daar is iets soos meriete en mense kom bo uitgegrond op kennis en gegrond op ervaring en wysheid. Maar goeie genigtig, hulle hou hulle self bo deur die res absoluut net af te druk met seniele en redelose wette op hierdie stadium.
Ja, Daniel, jy lyk my het jou mikrofoon aangeskakel, wat jy het om by te las.
Ja, excuse, ek wou eindelijk nog net so sterkie bijgevoeg het. Ek wil, Paul, ons kan oor die ideologie praat, ons kan praat oor die redes, en ek dink is waarschijnlijk, het is een complexe situasie, het is klomp goed. Ek dink dit is die ANC se magsbeheptheid. Ek dink is die feit dat die ANC letterlik nie weet wat om te doen buite hierdie raamwerk van die ramptoestand en COVID nie, want ek dink party mense binne die ANC is regtig bang vir hierdie virus. Hulle dink letterlik dis die einde van die wêreld. So dis eintlik maar net hierdie samensmelting van verskillende faktore en omstandighede wat ek dink lei tot die feit dat ons nou al 2 jaar in hierdie ramp sit. En natuurlik is dit, moet ons op een of ander punt begin weerstand bied, alhoewel dan al vir die afgelope 2 jaar gelitigeer is en almal het nou daar gepraat, Voel het vir my, dis nou die eerste keer wat die beëindiging van die ramptoestand is nie meer net, ek wil amper sê, politieke opportuniste wat het sê, of na die ANC, hulle sou moet beskryf, die ver regse kant van die politieke spectrum, wat wil hê die ramp moet beëindig word. En het voel vir my toch, die publieke sentiment is besig om te draai. Ons sien al meer in die media mense skryf, hoekom bestaan hierdie ramptoestand nog? Ons sien al meer mense wat net, jy weet, Jan Alleman wat sê, hulle verstaan nie hoekom is die ding nog steeds in plek nie. Interessant het deur South Africa letterlik, nou, hulle het ons hierdie deurlopende meningsopnames, en hulle het amper 70.000 mense al gevra, ondersteun jy die beëindiging van die ramptoestand? En 94% van die mense het gesê, ja, hulle doen. Nou, ek bedoel, dis 'n enorme getal, dis regtig, en dis 'n groot hoeveelheid mense wat deelgeneem het aan daai peiling, so dit voel vir my toch die sentiment draai, en dis hoekom ek dink, dis bemoedigend dat Afriforum saam met Deur Suid-Afrika hierdie litigasie aanpak, dat solidariteit self in die hof later in April gaan wees, dat Sakeliga besig is met 'n saak, dat selfs ou Moesie Maimane het besluit, hy is lus om saam te kuier en hy is besig om in die ramptoestand aan te pak. Dis wat ons wil sien, ons wil sien hoe mense saam staan en ons wil sien hoe dit nie net die burgerregte organisaties is wat dit doen nie. Ek kan vir julle net as laaste punt te sê, hierdie week is die eerste week wat ek telefoonoproepe gekry het van mense in die privaat sektor, wat sê ons moet hierdie ramp beëindig. Dis die eerste keer wat ek mense gekry het, wat letterlik sê, hulle is bereid om nou te betaal vir litigasie, maar hierdie ramptoestand moet nou stop. En dis wat ons wil sien, dit moet die hele Suid-Afrika wees, alle dele van die samelewing, wat standpunt inneem.
Ja, absoluut, en ek wil net ook daarby aansluit, en dit is, dat hier ook een totale verbrokkeling van skeiding van magte is in hierdie situasie. Wat eintlik moet gebeur, by die verklaring van 'n ramptoestand, is die Nationale Rampbestuursentrum veronderstel om 'n klassifikasie te doen van die vermoedelike ramp, en te sê, hierdie eerstens, dit is 'n ramp per definisie, en tweedens is daar 'n nationale ramptoestand, of 'n nationale ramp. En so dis die voorvereistes en 'n paar ander voorvereistes is daar ook, voordat daar 'n nationale ramptoestand verklaar kan word. Nou, daar was 2 jaar gelede, en die ramptoestand word verleng maand op maand, maar wat nie allemaal weet nie, is dat die verlenging van 'n ramptoestand moet voldoen aan dieselfde vereistes, as wat die verklaring van 'n ramptoestand aan moet voldoen. In ander woorde, die nationale rampbestuursentrum is veronderstel om 'n klassifikasie te doen, voor elke verlenging, om te sê, dat hierdie situasie waarin ons self bevind is 'n ramp, en dat mense nie voldoende hulpbronne het op hulle eie om die ramp te bestuur nie. Nou, wat die regering op die oomblik sê, en dit is die meest aardige aspek van hierdie, is dat hulle rede vir die voortsetting van die ramptoestand is dat daar nie voldoende ander wetgewing is om voorsiening te maak vir rampbestuur nie. Nou, dit is 'n totaal onwettige posisie. Die rampbestuurwet het 'n klomp ander vereistes wat aan voldoen word voordat jy 'n ramptoestand kan verleng. So wat die regering eintlik besig is om te sê, is ons gaan aanhou met die ramptoestand totdat ons ander wetgewende maatreëls in plek het om julle onder 'n ander tipe of 'n de facto ramptoestand in lyn te hou. Nou daar is natuurlik 'n klomp kwessies van paternalisme en so aan wat ook hurk hierso. Die groot probleem hierso is dat die minister na half 'n maande, waarskynlik jare, buite magte optree om die ramptoestand in stand te hou. Maar Daniel het vroeër gepraat van die verset wat ons begin sien, dit is baie bemoedigend. Wat ek graag sou wil sien is dat besighede en diegene wat invloed het in die ekonomie begin om hulle stem dik te maak. Nou is weer eens polities nie voordelig nie. Maar die golf raak al hoe groter en is tyd, ongeag wat in die howe gebeur, ek weet Sakeliga is ook op oomblik besig om te litigeer oor hierdie ramptoestand en die verleng daarvan, maar ongeag wat daar gebeur, is besighede eintlik veronderstel om te sê, weet ons is nie agente van die staat nie, ons gaan nie van onsself onderwerp aan hierdie ramptoestand nie, en ons gaan teruggaan en ons gaan nie die nuwe normaal aangryp nie, ons gaan die ou normaal begin aangryp.
Nee, Tiani is absoluut reg. En as ons nou kom by die ramptoestand, dink ek is daar iets anders wat ook op die horizon lê en dit is het niks met COVID-19 te doen nie en dit is 'n ramp vir diegene wat hou daarvan om hulle kar rond te bestuur of wat selfs geforseer word om nogal ver afstande te bestuur met hulle kar om by die werk uit te kom of om wat ook al persoonlike redes daarby by te las. Moet ek sê, is daar nogal 'n groot ramp op die horizon en dit is die petrolprys wat lyk my in die hemel in gaan skiet en daar vele redes agter dit en wat dit gaan veroorsaak en hoe lank dit gaan duur. Maar om vir ons bietjie meer daarvan te vertel, dink ek gaan Paul nou vir ons bietjie die konteks agter dit gee in die volle storie.
Baie dankie Erns, ja, is interessant. Ek dink ek is die enigste een van ons vyf wat nie op hierdie stadium mekaar het nie, maar die storie maak my net so ontstel soos vir julle. So ek gaan myself dit oorloof om so bietjie langerig te praat, maar ek dink dan is die hele prentjie geskets. So op 1 Desember verlede jaar kon jy Brent 3 olie vir $69 per vat koop. As gevolg daarvan dat een van die wêreld se grootste olieprodusente aan land binnengeval het, is daar 'n klomp onsekerheid en so 7 Maart van jaar, dan oor 9 dae gelede, was die prys meer as $123. Nou hy's op hierdie stadium so by $100, maar hierdie geweldige sprong sou noodwendig daartoe lei dat daar 'n toename is in die brandstofprys omdat olie natuurlik die hoofbestanddeel is. Nou die Automobiele Vereniging van Suid-Afrika, ook bekend as die AA, het 'n nuusbrief aan hulle lede geskryf vandag, die 16de Maart, waarin hulle sê dat ons die grootste brandstofprys toename in die land se geskiedenis te wag moet wees in April. Hulle praat van bykans R24 per liter vir petrol, R23.60 vir diesel. So hulle sê vir ons dat die toename is wat ons kan verwag, R2.15 is vir 95% oktaan petrol, R2.07 vir 93 petrol, diesel by die R3 en dan parafien by so R2.51. So dis massiewe prystoenames en julle ken self indink wat dit aan die ekonomie gaan doen. Nou die AA sê vir ons dat 98% hiervan as gevolg van die oliepryse wat natuurlik bykans verdubbel het oor daai periode van 3 maande, dan sê hulle verdere 2% is dat die rand 'n bietjie verswak het teen die dollar. Ek wil wel sê dat dit nonsens is en ek wil net vinnig 'n bietjie kommentaar lewer. As jy gereeld politiek kyk, sal jy weet hierdie kwessie kom al baie jare en dis absoluut net nie die waarheid nie. Op hierdie stadium is omtrent 48% van dit wat jy betaal by 'n tank is vir petrol. Dan betaal jy omtrent 33%, so jy betaal 1/3 van dit wat jy betaal per liter vir belastings en heffings. En dan is daar natuurlik die wins van die maatskappy wat so kom ons sê R2.70 is of so 14% van die prys en dan die vervoerkoste is so 6%. So dit bring jou uit by die prys wat jy dan daarso sien. Nou ek wil praat oor hierdie 33%. Watter tipe regering wanneer mense nie kan werk nie, wanneer mense nie by die werk kan uitkom nie, wanneer mense koud kry en nie hulle kos kan warm maak nie, hou aan om bykans R7 per liter heffings te vra. Dis absoluut absurd en ek dink net regtig nie dis enigstens volhoubaar nie. Dis absoluut onverantwoordelik en ek verstaan wat die argument is. As ons die heffings nou laat val, hoe bring ons dit later terug? Ek het piekfyn, moet dit nie later terugbring nie. Los dit net. Eerlikwaar, daar is soveel ander plekke vir die regering om geld te steel en korrup te wees. Hoekom moet petrol ook een van dit wees? Hierdie is besig om aktief die knie van die ekonomie die ekonomie te knielter en ons skiet onsself aktief in die voet hierdeur. Dit maak nie sin nie en dit wys vir mense dat dit meer gaan oor die party en meer gaan oor die sakke van sommige as wat dit oor die land gaan.
Ja, Paul, en dit is nogal iets wat ek ook wil uitwys. Is miskien net 'n kort stukkie konteks ook daar as dit kom by die petrolprys. Dit was my interessant om 'n paar mense oor die afgelope 24 uur te sien sê dat as goed duurder raak, dan gaan ons maar net dit self begin maak of ons gaan net die bestanddele self koop en dit self maak. Ek dink wat baie mense dalk nie verstaan nie is dat alles word vervoer in hierdie land. Nie net die finale produkte nie, nie net die brood wat gemaak word nie, die meel word ook vervoer. Dit is nie net die meel nie, die eiers word ook vervoer wat in daai meel ingaan. So totaal sê jy ek gaan self al hierdie soorte voedsel wat gaan duurder word self maak en gaan goedkoper uitwerk dalk. Maar al daai bestanddele gaan ook duurder word. Gaan net nie net die finale produkte wees nie. Elke rou produk in die land word ook duurder en dit is weens die groot rede dat ons spoornetwerk is net heeltemal in afwesigheid in verwaarloos deur die ANC. Daar is nie regtig 'n spoornetwerk op ter sprake in Suid-Afrika nie. En alles in ons land word vervoer hoofsaaklik deur motors en veral vragmotors op ons land se paaie. Dit beteken as die petrolprys duurder word, raak alles wat vervoer word duurder, alles wat meel in het word duurder, alles wat eiers in het word duurder, alles wat sonneblomolie in het word duurder. En dit is en dan nog natuurlik nie net daai bestanddele raak duurder nie, die finale produkte wat vervoer moet word na waar hulle verkoop word, raak ook duurder. So hierdie is wat mense in ag moet neem as dit kom by inflasie en die petrolprys. Moenie dink dat jy dit gaan kan vryspring nie, dit gaan elke liewe produk in die ekonomie affekteer. En dit is hoekom mense moet gaan met begin meer spaarsamig leef. Julle gaan vir die volgende paar maande ten minste moet baie ernstig begin kyk na 'n slim begroting vir jou huishouding en vir dalk ook sommer vir al jou inkopies wat jy doen. Jy gaan dalk 'n hele paar luksere moet uitsny. Dit is maar net die aard daarvan, maar mense moet ook in ag neem dat hierdie is nie 'n Suid-Afrika spesifiek probleem nie. Hierdie gaan reg oor die wêreld, veral in die westerse wêreld kom daar baie moeilike tye as dit kom by pryse en inflasie. Net die ander dag in Februarie was die inflasie in Amerika rekord 10%. So hierdie is goed wat mense moet aan aandag gee. Hierdie is goed wat groot impak nie net in jou eie land het nie, maar ook in die buiteland. En ek dink die volgende paar maande ten minste gaan mense moet net begin dink om bietjie slimmer hulle geld bestee. Nou miskien net 'n laaste punt daarsoop, Paul, ek dink is absoluut kardinaal wat jy daarso genoem van die belastings en heffings. Ons petrolprys tans per liter sal hier rondom R10 tot R12 wees as jy al die belastings en al die heffings uithaal en dit is volgens ATA se data. So dit gee vir jou bietjie meer van 'n insig van hoe skadelik hierdie belastings en heffings is. En is absoluut reg wat jy daarso sê. As die regering nou sê maar hoe gaan ons later enigstens hierdie belastings en heffings kan terugbring, vat hulle permanent weg. Dit is hulle is regtig net nog 'n swart gat wat ons geld ingooi en dit is aan die onderkant van daai gat sit 'n klomp ANC kaders en hulle vreet hulle self dik aan hierdie geld wat hulle in hulle sakke indruk. So ek dink absoluut die heffings en belastings op die petrolprys wat in die petrolprys ingesluit word moet heeltemal afgeskaf word, want dit is op hierdie punt net toenemend wreed om hulle in plek te hou.
Ja, Paul, jy vra so oor watter tipe regering sal nou aanhou en aanhou en aanhou die heffings byvoeg, maar ek kan vir jou eintlik 'n maklike antwoord gee. Regering wat ontsettend bang is vir die selfgeskepte gemors waarin hulle en die res van ons onsself bevind. Ek bedoel, die opstande van verlede jaar was natuurlik georkestreer, soos ons en van die sogenaamde verligte faksie van die ANC natuurlik te same vermoed. Maar 'n groot drywer agter dit alles was natuurlik die feit dat daar net jare en jare en jare se afskeep nou begin uitsteek in plekke soos die onder die armstes in die samelewing. En iets soos die petrolprys is een van die grootste valbuile wat jy kan hê in so 'n situasie soos Ernst het nou mooi uitgewys het. En ek geskiedkundig is al talle voorbeelde daarvan. Die sogenaamde Arabiese lente is grootliks aangevuur gewees deur ontevredenheid rondom die petrolprys. Wel onder andere die petrolprys en die tekorte wat daarmee gepaard gaan en die prys van brood as jy dit daar kan doen. Maar ek het interessant genoeg ander dag 'n stuk navorsing gelees, ek sal tog met julle deel, waarin daar bepaal is dat die prys van brood alleen, wat natuurlik vandag verwant is aan die petrolprys, nie noodwendig die primêre oorsaak of die proximate cause is van opstande en regeringsveranderinge van daai aard nie, maar die prys van brood word gekoppel aan 'n klomp ander sistemiese probleme, waarvan werkloosheid en so voorstelik 'n goeie voorbeeld is. En die petrolprys is amper 'n samevatting van al hierdie tipe faktore. En 'n mooi geskiedkundige voorbeeld is benewens die Arabiese lente is ook ek dink dit was 1999. Die diktator van Indonesië, Suharto, hy het Indonesië regeer sedert die Hollanders daar uit is in 1946-47, kort na die Tweede Wêreldoorlog, en hy was vir al daai jare lank die diktator, en hy het net so Zuma, was hy een van die ouens wat homself die rykste gesteel het uit die staatskoffers uit, en ook weens al daai heffings wat hulle ook op brandstof geplaas het, om nou te opmaak vir hierdie gesteel uit die staatskas uit, het hy homself op die einde in die hoek ingedryf gekry, want later het brandstof so duur geraak het, jy weet, dit het almal so op basis vlak geaffekteer dat die enigste antwoord was, gooi die ou uit, maak nie saak hoe lank hy diktator was nie. So ek dink vir die ANC selfs, weet hulle die skrif is aan die muur, dit kom by die stygende lewenskoste rondom ons, en daar gaan op 'n punt kom wat ons het nie meer met voor hulle het niks meer om te verloor nie. Nou hopelik is dit by die stembus in 2024, maar intussentyd hoop ek dit is ook deur middel van die burgerlike samelewing. Ja, ek dink dit is ja, dit is en dit is een verdere ding wat ek wil noem is 'n interessante perspektief wat ek ander dag gehoor het by my meisie se peetpa wat hy werk ook in die finansiële wêreld. En hy sê ook die wel, weet jy wat die ander probleem in Suid-Afrika is dat niemand wat veronderstel is om inkomste belasting te betaal, benewens die ouens wat maklik uitgevang kan word soos ek en jy en ouens wat in die middelklas hoë middelklas werk, nie betaal belasting nie. Mense betaal nie hulle erfbelasting nie. As jy kyk in baie van die sogenaamde tribal gebiede waar daar grondeise was en so voort, daar's nie hele regte of enige vorm van inkomste wat gegenereer word vanaf die belastingbasis nie. En as jy na al daai kyk, dan kan mens ook tot 'n mate verstaan hoekom die heffings op die einde die enigste manier is om ouens wat glad nie hulle belasting betaal nie en dit nie wil betaal nie, te kry om belasting te betaal. So dit was nou een perspektief waar ek so half op die draad is. Maar ja, dit is iets interessants om ook te oorweeg, dat ek dink ten minste 'n mate van die petrolheffings wat ons sien, is om op te maak vir die feit dat daar 'n klomp ouens is wat nie hulle deel doen nie, wat nie hulle belasting betaal nie.
Ja, ek wil net vinnig bylas toe ek in my insetsel gesê het dat die inflasiekoers van 10% in Amerika rekord is. Dis 'n 40 jaar rekord net om 100% die daai tegniese punt by te sit. Maar ja, Daniel, ek sien jy wil iets ook bygelas het daar.
Ja, ek julle hierdie kom vir my maar net eenvoudig op neer is. Dis baie duidelik. Die ANC gee nie om oor enigiemand in Suid-Afrika nie. Ek dink vir baie lank was daar hierdie persepsie wel die ANC gee om oor arme mense in Suid-Afrika. Maar dis eenvoudig net nie waar nie. Die inteendeel, ek dink daar's waarskynlik nie 'n politieke party wat meer absoluut net die armste mense in Suid-Afrika verontagsaam as die ANC nie. En hier is 'n duidelike voorbeeld daarvan. Want ja, dit raak ons sakke en ja, dit maak my vies om by 'n petrolstasie te stop en amper meer as R1200 se brandstof te moet ingooi. Maar die punt is ek sit nog steeds in 'n bevoordeelde posisie waar ek het 'n kar. Nee, ek kan rondry. Die regte effek en die regte doodskoot is soos wat jy vroeër gesê het, Erns, dis die effek daarvan, dis die gevolge van die petrolprys. Dis kospryse wat styg, dis lewenskoste wat styg, dis mense wat se taxigelde styg. Met ander woorde, almal word net armer. En Erns gaan Suid-Afrika op 'n punt moet besef dat die ANC is, soos wat Donald Trump so gesê het, the enemy of the people. Die ANC is die vyand van arme mense in Suid-Afrika. Die ANC is die vyand van alle mense in Suid-Afrika. En dis bietjie kommerwekkend om dit so te sien, maar Fred, ek dink jy is reg. Die punt is, ons gaan regtig behoorlike verzet en opstand sien wanneer dit die massas begin raak. En ek dink ons begin ongelukkig al nader aan daardie punt kom. Maar nou ja, gepraat daarvan en gepraat van die ANC wat net absoluut met ideologie behep is, kom ons gesels bietjie oor 'n ander organisasie wat met ideologie behep is, en dis natuurlik die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie, wat alweer besig is met allerhande nonsens volgens my.
Ja, goed, dankie Daniel. Ek moet nou eerlikwaar sê oor die volgende punt wat ek nou juist vanoggend geop het, is 'n punt wat ons kan bespreek, want dit is vir my 'n vreeslike moeilike ding. En dit is die kwessie van skooldrag waarop die MRK dan nou volgens vanoggend se radioberigte op RSG en ander media berigte nou op toegespits is. En daar was glo voorvalle in die Oos-Kaap waar die kwessie van skooldrag en voorkoms 'n redelike groot probleem en 'n steendes aanstoots geword het. Ongelukkig het die radio-onderhoud nie konteks gegee rondom watter skole, wie se skole of dit privaat of openbaar is of wat ook al die situasie was nie, maar ek weet vir 'n feit die MRK is dan nou besig met 'n ondersoek daar. En wat ek nou wel gehoor het van André Gaum af tydens die onderhoud op RSG vanoggend is dat daar's 'n duidelike vooropgestelde oortuiging ten minste by die MRK dat skooldrag nie inklusief genoeg is nie, en dit nou met verwysing na gender, met verwysing na persoonlike voorkeur, wat vir my nogal vreemd is, want ek weet nie hoe persoonlike voorkeur in skooldrag heeltemal in dieselfde sin gebruik word. Dit is dan nou juis nie 'n individualistiese ding wat jy doen as jy skoolklere aantrek nie. So dit het nou vorendag gekom en so dit het vir my meer gelyk asof dit 'n kombersbenadering is om 'n klomp ander kwessies wat met identiteitspolitiek te doen het, te probeer aanspreek terwyl dit oor skooldrag gaan. Dit is vir my moeilik, want ek dink nou, ek het op skool, ek dink ons almal was maar almal iets wat 'n welsomskool, maar ek het 'n geweldige klap libertarianism weggehaald vir al in my matriek, ja, maar so is elke jong man wat Ayn Rand gelees het op daai stadium van sy lewe. En ek het nog later gedink, nee man, skooldag is 'n klomp nonsens en jy weet wie het nou skooldag nodig en jy weet dit is die staat wat jou onderdruk en so voort. Maar nou later in jou lewe dan begin jy tog agterkom, wel daar is seker sin in die keuse deur 'n organisasie soos 'n skool en 'n gemeenskap om te sê, maar weet jy wat, as jy hier wil deel wees dan dan trek ons 'n uniform aan met ons bepaalde geskiedenis en 'n erfenis daan verbonde. En byvoorbeeld my eie hoërskool was dit nou weer die geval waar jy spesifiek aangetrek het soos ons voorouers sou tipies aantrek, jy weet die vellies en die kakie klere en so voort. Wat iets is waarop mense tot alweer kan trots wees. So dit is interessant nou om te sien dat die MOK hulle self nou sal, jy weet vir my kom dit net voor, daar's 'n fyn balans. Daar is 'n mate van individualisme, mens wil nie noodwendig almal in 'n verskriklike boksie druk nie. Maar as mens jouself assosieer met 'n bepaalde gemeenskapsbates, so byvoorbeeld 'n kwartiel 5 hoërskool of 'n hoofsaaklik onafhanklike hoërskool, dan jy weet dan voel ek daar is tog heeltemal iets te sê vir die feit dat 'n ou assosieer die skooldrag van dieselfde uniform aan te trek. Jy weet dan sien ek nie wat is noodwendig hierdie probleem met uniformiteit nie. So daar's 'n fyn balans en ek dink dit het op 'n filosofiese vlak te doen met hierdie verskriklike soort van skizofrenie in die veral die westelike Engelssprekende wêreld of die voorheen Engels gekoloniseerde Engelssprekende wêreld. En dit is daai skizofrenie tussen groepsbelange en die behoefte om deel van 'n bepaalde identiteit te vorm aan die een kant en aan die ander kant hierdie geweldige individualistiese subjektifisering. Jy weet 'n totale hoe kan jy sê obsessie met subjektifisering. Om te sê maar die subjek en die subjektiviteit van elke persoon is die heel belangrikste ding. En dit is 'n helse probleem in die voormalige westelike samelewing sou ek sê. Want nou kry jy 'n geval waar 'n menseregte kommissie wat waarskynlik beter sou doen om taalvergrype by Stellenbosch in diepte te ondersoek, hulle self bemoei met iets soos die kwessie van uniformiteit van skoolklere. Dit sê maar terwyl hulle doen dit vanuit die uitgangspunt dat totale subjektifisering die belangrikste is. Dat elke liewe subjek se behoeftes moet in alle tye voorna gekyk word. So dit is 'n redelik filosofiese onderliggende punt, maar ek hoor graag wat julle te sê daaroor.
Wel, die deel wat ek ook net vir hom wil bylas is bietjie breër die gesprek oor wat die menseregte kommissie homself mee besig hou, want dis altyd vir my baie interessant om te sien hoe selektief hulle van hierdie goed ondersoek. Hoewel hulle is besig met hierdie skooluniform vraagstuk, hulle is ook op die oomblik besig om die advertensiebedryf te ondersoek oor beweerde rasisme. Dit kom nou natuurlik na daai, ek dink is die Clicks advertensie of die Tresemme advertensie, ek kan nie eens onthou wat nie. Dit is also baie nonsens dat mens vergeet die spesifieke details, maar hulle is nou besig met 'n ondersoek daaroor en hulle het ek dink gister of eergister met Mboyesin en Klosi van die EFF verlang gepraat. Ek weet Gabriel Kraus van die ERR het vandag gepraat. Is dit vir my interessant om te sien dat dit is waarmee die menseregte kommissie hulle self besig hou. Ek wil in 'n land waar ons regtig sit met legit menseregte vergrypings, waar ons regtig sit dat die beloftes van ons grondwet eenvoudig nie net, ons leef nie op tot daai beloftes nie, en nou besluit hulle om hulle self met hierdie nonsens besig te hou. Daar's regte werk om te doen, en kan hulle asseblief net hulle grondwetlike plig en mandaat behoorlik nakom?
Ja, ek sal vinnig bylas by dit, ek wil nie my mond te veel hier uitspoel nie, ek wil ook nie te veel in whataboutism verval nie, maar jy weet, wanneer dinge regtig sleg gaan in Suid-Afrika, wanneer skole uitmekaar uitval en kinders verdrink in pittoilette en kragwerk nie, dan sien ons hoe staatsinstellings en ook ongelukkig hoofstuk 9 instellings begin fokus op padname, straatname en begin fokus op lughawe name en iets soos hierdie, jy weet, klere drag. Nou, wat vir my baie ironies is van hierdie kwessie is, jy weet, uit die oogpunt van gelykheidskrygers, waarvan daar baie oorvloed op die MRK se paneel sit, gaan dit juist klasseverskille begin uitlig as skooliere hulle eie kleredrag moet begin aantrek. So ek weet nie regtig waarmee hulle besig is nie. In terme van hulle eie ideologie is hulle besig om eintlik net hulle self te ondermyn. En dan die laaste ding wat ek wil sê oor die MRK, ek kan nie glo dat belastingbetalers se geld aangewend word vir hierdie tipe talkshops en non of kwessies wat eintlik nie kwessies is. Soos jy sê, Daniel, ons baie ander beter goed waarop hulle kan fokus.
Ja, ek weet nie of die res van julle nog ietsie wil byvoeg nie, maar anders sal ek stadig maar seker afsluit. Eerstens, Tian, baie dankie vir daai nuwe neologisme gelykheidskrygers. Ek dink ons kan hom afwagtig vir die HAT-steem op te teken of vir die BAT. Ek dink die ander punt wat ek daarby wil maak is, veral nou op Daniel se punt wat die MHK ondersoek rondom die, ek neem aan subtiele rasisme wat beweringswaardig dan nou in sekere advertenties voorkom. My vraag is, waarop gaan hulle dit baseer in regsterme? Want daar is nie eintlik op die stadium enige vorm van regsvoorskrif wat vir jou kan toelaat om te gaan soek vir implisiete rasisme nie. Dit is ek weet daar was in die nuwe Bepuda wetswysiging wat op die stadium laas jaar of jaar voor die rondte gedoen het, was al hierdie nuwe inskrywing dit wat te maak gehad dan nou met sogenaamde ek wil amper sê subliminale rasisme. Maar die feit dat mens nie jou gedrag noodwendig kan aanpas by iets soos subliminale rasisme nie, juist oor dit subliminaal is of die beweerde gewaarwording daarvan subliminaal is, maak het vir my baie moeilik om te sien hoe dit in 'n regstelsel enigszins aangespreek sal word, as dit enigszins 'n konsep is. So ek weet nie vreeslik, en miskien ek moet wel myself kwalifiseer as dit kom by die skole kwessie, en dit is dat ek dink miskien met mes die MLK bietjie tou gee in die, of 'n bietjie deference gee in daai verband, omdat miskien gaan hulle juis gaan kyk, okay, hier's nou 'n kwessie oor skoolkleer, miskien moet hulle nou juis gaan opweeg die individuele behoefte rondom identiteit en die gemeenskapse behoefte rondom uniformiteit in sekere kontekste. So miskien kom ons kyk wat hulle doen in daai opsig. Ek weet dit nie so mooi waar hulle hierdie subliminale rasisme ding en advertensies regsgewys gaan baseer nie. Maar oor na jou toe, Daniel.
Ja, wel, dank het de laatste gedachte daarover, Frederik Boel, ons weet beide uit de rechtshoogpunt, daar is nie, op die oomblik nie, nie tenminste soos wat Pura nou lees of ons grondwet nou lees nie, maar die feit van die saak bly staan, wat mense gaan onthou, is hulle gaan onthou, o ja, die Menseregtekommissie het rasisme in die advertensiebedryf ondersoek, hulle gaan nie onthou, o ja, en toe hulle bevind, daar was nie, of dit was nie 'n probleem nie, of wat ook al, dis 'n baie klein hoeveelheid, 'n klein persentasie van die bevolking, wat eintlik dan nou opvolg en kyk, wat was die Menseregtekommissie se uitspraak. Die skade op 'n manier is gedoen, en nou sit ons met 'n generasie mense, wat gaan denk, o ja, die advertensiebedryf is natuurlik racisties, en hulle gaan nie onthou, dis subliminaal racisties nie, hulle gaan denk, o nee, net, hulle is per se racisties. Maar nou ja, op daai verskriklike depressie noot, kom sluit vandag se episode af. Soos rondry, net omdat jy lus is hierdie episode van nou ook eers verby. As jy hou van wat ons doen, hier by Politiek, teken gerus in, sodat jy ook elke week jou dosis ontnonsens kan ontvang. Ons nooi as luisteraar uit om ook self te ontnonsens, deur die gesprek voor te sit in die kommentaarafdeling of op ons Telegram kanaal. Ons waardeer almal wat elke week saamgesels. As jy jou besigheid op Politiek wil bemark, kan jy gerus met ons kontak maak om sodoende te sorg dat ons elke week Politiek kan lewer. En dan sien ek en Paul julle almal volgende week maandagoggend vir ons weeklikse weekflits. Tot volgende keer.